tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija je dostigla predkrizni nivo ekonomske aktivnosti pre mnogih svetskih ekonomija već u prvom tromesečju ove godine, rekla guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković na otvaranju Kopaonik Biznis foruma. Srbija se bori da rast BDP-a ove godine bude bliži cifri od 7%, najavio ministar financija Siniša Mali. Javni dug biće ispod 60%. Formirana radna grupa za analizu smrtnih slučajeva tokom pandemije COVID-19, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Evropska unija zabranila beloruskim aviokompanijama da preleću preko teritorije Unije. Novi rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, dekan Arhitektonskog fakulteta. U Radio Beogradu obeležen dan radiodrame. Na teniskom turniru u Beogradu Novak Đoković igra sa Nemcem Macom Morengom, vodi sa 1-0 u setovima, u drugom je 1-1. Na stadionu Rajko Mitić u 19 časova finalna utakmica fudbalskog kupa Srbije Crvena zvezda Partizan, prenos na našem programu. Sutra oblačno i hladnije od 21 do 25 stepeni. Počeo je sa radom Kopaonik Biznis forum koji se zbog epidemije ove godine održava u beogradskom hotelu Metropol sa ograničenim brojem učesnika. Ekonomisti, političari, diplomati i privrednici pozitivno su ocenili stanje srpske privrede u uslovima pandemije i globalne ekonomske krize koju je ona izazvala. Detaljnije Milenko Marković.
Optimistički ton ovogodišnjeg foruma odredio je predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, koji je na otvaranju istakao da je naša zemlja u poređenju sa drugima u regionu, ali i u eurozoni, imala najmanji pad ekonomskih aktivnosti od svega 1%.
Jedan od ključnih razloga za to jeste tradicionalna struktura srpske privrede, kao i pravovremena masivna intervencija vlade kroz program podrške privredi namenjen prevashodno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i stanovništvu.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je podsjetila da je Srbija već u prvom tromesečju ove godine dostigla predkrizni nivo ekonomije.
Industrija se od maja oporavljala brže od naših očekivanja, uz rast od 0,4% u 2020. godini. U Srbiji je sačuvano tržište rada, s rastom zaposlenosti i rastom zarada, čime je u martu ove godine formalna zaposlenost bila veća za preko 72.000 ljudi. Takvom rastu, pored odličnih kretanja u građevinarstvu, doprineo je i dobar rast industrije i robnog izvoza. Sve su to potvrde da smo, sa svim što smo radili i uradili, sačuvali osnove za održiv rast u narednom periodu.
Ministar financija Siniša Mali smatra da je fiskalna konsolidacija koja je sprovedena u godinama pre početka epidemije omogućila da država interveniše u korist privrede. Uprkos velikoj financijskoj podršci, Mali ne očekuje da javni dug do kraja ove godine pređe 60% bruto domaćeg proizvoda. Prema njegovim rečima, naša zemlja, uprkos ekonomskoj krizi i epidemiji, nije odustala od investicionog programa Srbija 2025.
Programa koji podrazumeva ulaganje 14 milijardi evra u autoputeve, u izgradnju metroa u Beogradu, u izgradnju bolnica, u podizanje naših turističkih kapaciteta, u izgradnju kanalizacione mreže, vodovodne mreže, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Rekli smo i ostajemo pri tome. Do kraja 2025. prosečna plata u Srbiji biće 900 evra, prosečna penzija biće 430 evra. Da li je to lak cilj? Nije. Da li je to ostvarljiv cilj? Apsolutno jeste.
Ministar financija je najavio i da će vlada 3. juna usvojiti novi program saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom.
U proteklih 2 meseca smo se potrudili da definišemo osnovne razvojne i reformske ciljeve. Reformske ciljeve koji se odnose i na reforme javnih preduzeća i nastavak reformi poreske uprave, na zelenu agendu takođe i svega onoga što treba da doprinese boljem i efikasnijem funkcionisanju naše ekonomije i podizanju životnog standarda građana Srbije. Dakle, naredne nedelje usajamo mi, u junu mesecu na bordu direktora MMF-a usvaja se s njihove strane. Pri tome ne tražimo dinar od njih, ovde se radi o instrumentu savetodavnog karaktera.
Tokom današnjeg dana na forumu će se održati 6 panela na kojima će učestvovati medicinski stručnjaci, ambasadori Evropske unije, SAD, Francuske, Italije i Nemačke, privrednici i brojni drugi gosti. Najavljeno je i obraćanje specijalnog gosta Branka Milanovića, jednog od najboljih svjetskih ekonomista koji će govoriti o globalnoj nejednakosti u uslovima COVID-a.
Prosečna neto plata u Srbiji u martu iznosila 65.289 dinara, dok je plata sa porezima i doprinosima bila 89.894 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. U prva tri mjeseca ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, plate su nominalno uvećene za 7,3%, dok je njihov realni rast bio 5,8%.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom spoljnih poslova Švedske Ana Linde, s kojom je razgovarao o prioritetima u saradnji sa OEBS-om, evropskom putu Srbije, reformama u oblasti vladavine prava, kao i jačanju bilateralne i ekonomske saradnje sa Švedskom.
Vučić istakao izuzetnu saradnju Srbije sa OEBS-om i dodao da naša zemlja posebno ceni podršku misije u sveobuhvatnom reformskom procesu u Srbiji. Zahvalio za podršku koju Švedska pruža našoj zemlji uz poseban akcenat na spremnosti da prenese svoje iskustva u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Sa švedskom ministarkom spoljnih poslova razgovarala je i premijerka Ana Brnabić.
Brnabićeva je istakla da se završetak procesa ustavnih promjena može očekivati do kraja godine i zamolila za podršku Švedske za otvaranje klastera u pregovaračkom procesu. Linde je ukazala da je Srbija dobro odreagovala na izazove tokom pandemije koronavirusa i pohvalila donaciju vakcinama zemljama u regionu. Dodala je da je švedski investitor koji u Srbiji sve više ulaže i da podržava dijalog Beograda sa Prištinom uz posredstvo Evropske unije.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je boravi u dvodnevnoj poseti Sloveniji.
Najprije obišao srpska sela Milići i Bojanci u Beloj Krajini, u kojoj žive potomci Srba uskoka još iz 16. veka. Selaković je rekao da je zadovoljan što je svoju prvu posetu Sloveniji započeo baš u tom kraju. Ministar je istakao da će podržati ideju da se u Milićima napravi muzej belokrajinskih Srba. Tokom boravka u Ljubljani, šef srpske diplomatije sastaće se sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom i ministrom inostranih poslova Anžel Logarom. Planiran je razgovor i sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je izvinjenje predsjednika Češke Miloša Zemana za učešće te zemlje u bombardovanju 99. godine istorijsko, ali je dodao da ne veruje da će se NATO ikada izviniti za te napade.
Vučić je u intervju za češki portal Parlamentarni list rekao da nije bio prethodno upoznat da će se Zeman izviniti, te da to nije bilo u zajedničkim materijalima za pripremu posete. Kada je reč o odnosima Češke i Srbije i potencijalima za uzajamna ulaganja, Vučić je kazao da su dve zemlje udvostručile trgovinu u posljednjih nekoliko godina.
U selu Donja Šipašnica u opštini Kosovska Kamenica vandali su oskrnavili crkvu Svete Petke. To je od početka godine 12. oskrnavljena pravoslavna crkva na teritoriji pokrajine, navode iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Ukazuju da se napad dešava u danima kada predstavnici privremenih institucija u Prištini pokušavaju da međunarodu javnosti predstave takozvano Kosovo kao oazu verske tolerancije i zonu bezbednosti za objekte Srpske pravoslavne crkve i zahtevaju od UNESCO da se sa liste svjetske kulturne baštine u opasnosti uklone 4 srpske svetinje. Ministarstvo kulture i informisanja osudilo je napad i vandalsko skrnavljenje crkve Svete Petke. Činjenica da je ovo 12. napad ove vrste od početka godine na Kosovo i Metohiji jasno svedoči, kako se navodi, da je čitava kampanja navodne brige smišljena samo kao paravan za nastavak fabrikovanja lažnog legitimiteta.
Sada govorimo o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Prema najnovijim podacima, u posljednja 24 časa, od testiranih 10.903 građana na virus korona pozitivno je 414. Preminulo je 13 pacijenata, na respiratorima je 58 najteže obolelih.
Iz dan u dan sve više građana se vakciniše. Dato je 4 miliona 300 hiljada doza. Obe doze primilo je 1 milion 900 hiljada građana. Nastavlja se imunizacija bez zakazivanja na više od 220 punktova u zemlji, jednom od 4 vakcine po izboru. Autobus adaptiran u mobilni punkt za vakcinaciju danas je u kompleksu Studentskog grada u Beogradu. Za 2 sata je vakcinisano 75 studenata.
U Palati Srbije održan je sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa državnim sekretarima i čelnicima zdravstvenih ustanova. Lončar je poručio da je došao trenutak da se oformi radna grupa Ministarstva zdravlja za analizu smrtnih slučajeva tokom epidemije COVID-19. On je za RTS rekao da je cilj radne grupe da ispita šta se sve dešavalo za vreme pandemije i to sve zbog budućih generacija.
Mislim da će nam trebati minimum par nedelja, te ljudi će raditi maksimalno, bukvalno, danonoćno. Već smo napravili koncepti kako će to ići, odakle će izvlačiti podatke, gde će ići da uzmu i šta. Tako da minimum par nedelja je neophodno. Zamolio bi sve za strpljenje, da sačekamo tu analizu i da izađemo sa preciznim brojevima i sa svim onim što bude ta komisija utvrdila.
Nadležni i dalje apeluju na mlade, kojih je vakcinisano 12%, da se imunizuju. Epidemiolog Branislav Tijodorović veruje da se mladima mora poslati jasna poruka.
Kod mladih mora poruka da bude usmerena ka onome što oni žele. Da mogu da učestvuju slobodno muzičkim svečanostima, pa zašto da ne i na stadionima, zatim na proslavama mature, svadbama i slično. Biće mnogo komotnije, mnogo sigurnije i najverovatnije ćemo to uraditi, da kažem, u nekom predviđenom periodu, ali svakako ćemo tražiti da praktično moraju imati PCR, moraju imati antigenski test da bi ušli da koriste određene pogodnosti.
U Valjevu je od ukupnog broja vakcinisanih oko 30% mladih, kaže koordinator za vakcinaciju u tom gradu Vladimir Dimitrijević.
Primetan je konstantan broj vakcinisanih lica, otprilike negde oko 300 lica se javlja svakog dana, a negde oko trećine je broj mlađih osoba, otprilike od 20 do 30 godina i to je svakodnevni trend, da kažem. Danas, pored vakcinacije na samom vakcinalnom punktu, organizujemo 2 akcije, vakcinacija nepokretnih lica, znači u kućnim uslovima, a druga akcija jeste vakcinacija štićenika kazneno-popravnog doma Valjevo.
U Prokuplju poslednjih dana raste interesovanje i mlađe populacije, kaže direktorka Doma zdravlja u Prokuplju, dr. Verica Bojičić.
Ono što primećujemo sada da broj punoletnih građana, znači oni kojih imaju 18, 19, 20 i neku, sve veći broj nam dolazi. Najveći broj njih prima Pfizer vakcinu, najviše su zainteresovani za tu vakcinu, ali imaju oni koji primaju i kinesku vakcinu.
Situacija u studentskim domovima u Beogradu je stabilna. U njima sada boravi oko 6.000 studenata od ukupno 10.500 koliki je kapacitet, rekao je Tanjugu direktor Studentskog centra Beograd Gora Minić. Prema podacima studentske poliklinike, koronom je zaraženo 2 studenata.
I dok je broj obolelih od COVID-a manji, raste broj obolelih od drugih bolesti. U istoriji nije operisan toliki broj žena od karcinoma dojke kao u prvom tromesečju ove godine, kaže Danica Grujičić, direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Mnogi su centri koji rade dojku bili u COVID-u i onda su sve te žene dolazile kod nas. Mi smo se trudili da nemamo listu čekanja, međutim ogroman broj pacijenata je takav da jednostavno moraju da sačekaju na terapiju. Ono na što ne smiju da čekaju to su konzilijumi. Evo trenutno je kod nas rekonstrukcija, znači dolaze nam 2 nova linearna akceleratora čija propusna moć će biti veća, dolaze nam magnetna rezonanca za planiranje terapije, dolazi nam još jedna magnetna rezonanca za dijagnostiku i još jedan potpuno novi skener, potpuno savremen za planiranje terapije i za dijagnostiku, što znači da ćemo raspolagati sa dovoljnim brojem aparata da ni jedan naš pacijent koji se leči u Institutu za onkologiju i radiologiju neće morati da ide na drugo mesto da se snima. Do 1. avgusta mi nećemo moći da počnemo da radimo, upravo zbog građevinskih radova koji su u toku i zbog instalacija ovih novih mašina, ali smo one koji su već bili zakazani preasporedili, u susret su nam izašle i skener i magnetne rezonance Kliničkog centra Srbije i Bežanijske kose.
U Indiji polako jenjava posljednji talas epidemije. Najmanje novozaraženih od 14. aprila, potvrđeno oko 196.000 novih slučajeva koronavirusa, 3.500 preminulih. Malta je objavila da je dostigla kolektivni imunitet, pošto je jednom dozom vakcinisano 70% punoletnih građana. Broj novih slučajeva zaraze sveo se na 2 dnevno.
Lideri Evropske unije na samitu u Briselu osudili su prisilno spuštanje aviona Ryanaira na aerodromu Minsku i privođenje 2 putnika, beloruskog novinara Romana Protaševića i njegove partnerke Sofije Sapege. Evropski lideri odlučili su da pooštre ekonomske sankcije Belorusiji, a nebo iznad država članica zatvorili su za aviokompanije te zemlje. Iz Minska poručuju da je reagovanje Zapada planirana provokacija i da su spremni da proslede sve informacije. Inače, Roman Protašević je odmah posle letenju priveden jer se nalazi na poternici zbog prošlogodišnjih protesta posle predsjedničkih izbora. Pripremila Sanja Brkić.
Čak 3 milijarde dolara investicija koje su bile spremne kao pomoć Belorusiji ostaju zamrznute sve dok ta zemlja ne postane demokratska, objašnjava predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kaže da je najnoviji incident jasna pretnja po međunarodnu sigurnost i Brisel će takvim potezima stati na put.
The European Council, the judgment was unanimous.
Evropska komisija je jedinstvena u stavu da je prisilno prizemljenje aviona u Belorusiju i hapšenje opozicionog aktiviste napad na demokratiju, na slobodu izražavanja kao i napad na evropski suverenitet. Takvo nedopustivo ponašanje zahteva odlučan odgovor. Odlučni smo da pooštrimo ekonomske sankcije Belorusiji, a preduzet ćemo i mere koje uključuju zabranu letova beloruskih kompanija preko vazdušnog prostora Unije i sletanje na aerodrome u državama članicama.
To EU airports, to Belarus airplanes.
U međuvremenu više evropskih aviokompanija saopštilo je da do daljnjeg neće koristiti vazdušni prostor bivše Sovjetske republike. Iz Belorusije tvrde da ishitreni potezi Zapada kao i politizacija slučaja samo vode ka daljem pogoršavanju odnosa sa Minskom. Obećavaju transparentnu i otvorenu istragu o nedavnom slučaju. Kako bi smirile situaciju, tamošnje vlasti su objavile i video snimak Romana Protaševića na kojem naizgled priznaje krivična dela.
Mogu da izjavim da nemam zdravstvenih problema. Sa mnom postupaju u skladu sa zakonom. Sarađujem u istrazi i priznajem organizovanje masovnih protesta prošle godine.
Međutim, glavni opozicioni beloruski političari kao i porodica uhapšenog aktiviste tvrde da je Protašević pod pritiskom priznao krivicu. Incident može ugroziti mir u regionu, tvrdi Bela kuća. Američki predsjednik Joseph Biden je pozdravio odluku Brisela da uvede sankcije i traži oslobađanje novinara, izjavila je portparolka Bele kuće Jen Psaki.
Radi se o šokantnom činu preusmeravanja leta između dve članice Europske unije sa namerom da se uhapsi novinar. Beloruski režim je drsko uvredio međunarodni mir i stabilnost. Zahtevamo međunarodnu istragu tog incidenta.
Novinar Roman Protašević je tražen zbog kritika na račun režima predsjednika Aleksandra Lukašenka. Za njim je prošle godine raspisana poternica jer je navodno organizovao masovne demonstracije nakon predsjedničkih izbora, a čije rezultate zapadne zemlje osporavaju. Za izazivanje nemira preti mu kazna od 15 godina zatvora.
Ovo su novosti dana. U Skupštini poslanici raspravljaju o izmenama zakona o akcizama i zakona o ličnoj karti. Ministar financija Siniša Mali obrazložio je da će po novom pravilu usklađenom sa propisima Evropske unije akcize na jaka alkoholna pića zavisiti od procenta alkohola u proizvodu, a ne od vrste sirovine kao što se računalo do sada. Kada su u pitanju izmene zakona o ličnoj karti, Mali je objasnio da građani nestanak tog dokumenta više neće morati da oglašavaju u službenom glasniku i da će u čip biti upisan sertifikat za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega će lična karta predstavljati dokument za identifikaciju i na daljinu, izveštava Marina Bajić.
Izmene zakona o akcizama odnosit će se samo na jaka alkoholna pića, dok za pivo, vino i ostala takozvana niska i srednja alkoholna pića, koje imaju do 15% alkohola, akcize ostaju iste. Zakon menjamo da bismo propise uskladili s Evropskom unijom, što je preduslov u pristupnim pregovorima, objasnjuje ministar financija Siniša Mali.
U našoj zemlji akcizna politika, kada su jaka alkoholna pića u pitanju, se definiše na osnovu vrste proizvoda. Dakle, da li je rakija od voća, od grožđa, od žitarica u Evropskoj uniji se definiše na osnovu jednog hektolitra alkohola, dakle to je 100 litara, na temperaturi od 20 stepeni i onda bez obzira na vrstu alkoholnog pića, akciza se obračunava na osnovu procenta alkohola u tom gotovom proizvodu.
Osim zakona o akcizama, menjaće se i zakon o ličnoj karti. Nema više čekanja u redu, štedećemo papir, štitićemo životnu sredinu, a brže i efikasnije će građani ostvarivati svoja prava, poručio je ministar.
Građani će u slučaju nestanka lične karte neće morati da je oglašavaju u službenom glasniku i da plaćaju naknadu za oglašavanje kao što je to do sada bio slučaj. Druga važna izmena ovog zakona odnosi se na upisivanje u čip lične karte sertifikata za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu.
Posle obrazloženja predlagača usledila je rasprava u kojoj predstavnici poslaničkih grupa nisu imali zamjerke na izmene zakona o akcizama, ali jesu imali nedoumice u vezi sa izmenama zakona o ličnoj karti. Poslanik Hadži Milorad Stošić iz PUPS-a pita da li će možda nove regulative otvoriti prostor za zloupotrebe.
Ja ne znam da li Ministarstvo unutrašnjih poslova ima nekakva šira saznanja o ovome, ali se samo pribojavam da postoji mogućnost se ovakvim dodatnim olakšavanjem procedura tu ne napravimo jedan rast broja fiktivnih nestanaka ličnih karata. I na ovo bi svakako trebali obratiti pažnju u budućem periodu, pogotovo u kontekstu ovih ostalih izmena o elektronskim sertifikatima i potpisima.
Šef poslaničke grupe Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke Muamer Zukorlić skrenuo je pažnju i na to da mnoge stanice MUP-a u Srbiji, poput one u Novom Pazaru, nemaju odgovarajuće uslove za rad i da građani zbog toga često protestuju kada dolaze po lična ili druga dokumenta.
Znači, ne radi se o tome da može još bolje, nego baš je loše. Baš, dakle, barake za policijsku upravu koje su bile neki pomoćni objekti prije 40-50 godina su idele kancelarijski prostori. Znači, to nije okej, to nije u redu i to moramo mijenjati i zato smo ovdje da prosto podignemo glas. Sigurni smo da će ovome biti data pažnja.
Ministar financija Siniša Mali obećao je pomoć, ali je dodao da postoji i predlog da se u lične karte doda podatak o adresi prijavljenog prebivališta, da se odredbe zakona o ličnoj karti usklade sa propisima o elektronskom dokumentu, a novina bi, kaže, bila i da se za lica starije od 16 godina lična karta može izdavati uz saglasnost samo jednog roditelja.
U Skupštini Srbije toku je sastanak radne grupe za međustranački dijalog. Pored predsjednika parlamenta Ivice Dačića prisutni su i funkcioneri SNS-a, Srpske radikalne stranke, Dveri, Dosta je bilo, Zdrave Srbije, POKS-a i DSS-a. Kako je ranije najavio Dačić, mogu se očekivati prve odluke o sređivanju biračkog spiska. Dogovoreno je da krajnji rok za završetak međustranačkog dijaloga, koji ima za cilj da poboljša izborne uslove, bude 6 mjeseci pre izbora. Privredna komora Srbije dodelila je nagrade za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert. Nagradu je dobilo 15 kompanija u 3 kategorije, a 6 preduzeća dobilo je posebna priznanja. Pripremila Jelena Perendija.
Takmičenje za društveno odgovorno poslovanje trajalo je pola godine i prijavila se 31 kompanija. Nagradu je dobilo njih 15, koje su, prema mišljenju stručnog žirija, najuspešnije primijenile praksu društvene odgovornosti. U kategoriji mikro-mala privredna društva nagrađeni su Novitet iz Žitkovca, Basna iz Atenice, Ferdinand Knedle, Two & Kids Furniture and Decor i CP Distribution iz Novog Sada. Prvu nagradu kompanija Novitet dobila je za projekat Ko mala dobra dela čini, on će i velika kada bude mogao, u okviru koje su sašili zaštitne maske u vrednosti od 1 milion dinara. Branka Jovanović iz Noviteta kaže da su pre 2 godine bili na 4. mestu, a da su danas prvi među jednakima.
U godini za nama u kojoj je bilo preduzećima jako teško da se uopšte izbore za opstanak, neizmjerno nam je drago što su mnogi od nas uspeli da posluju po principima društvene odgovornosti. To je samo još jedan od pokazatelja da društveno odgovorno poslovanje treba da bude ustaljena praksa, a da to ne budu pojedinačni i povremeni projekti.
U kategoriji srednjih privrednih društava nagrade su dobili Bosis DOO Valjevo i Front DOO Beograd, FPM Agromehanika DOO Boljevac, Sunny Optik DOO Beograd i Manpower Group DOO Beograd. Bosis je nagrađen za solidarnu akciju privrednika grada Valjeva, kojom je obezbeđen novac za zdravstvena sredstva i socijalno ugrožene građane. Marija Pantelić iz Bosisa kaže da je danas izazov ostati društveno odgovoran.
Želim da ovo priznanje bude priznanje svim malim i srednjim preduzećima, svima onima koji odgovorno i održivo posluju i onima koji možda nisu imali prilike da budu ovde danas sa nama, a svakako svojim aktivnostima pokazuju dobar primer drugima.
Nagrađena su i velika privredna društva Delta Holding, DM Drogerije, Henkel Srbija, Nestle Adriatic S i Trial korporacija AD Kruševac. Delta Holding je nagrađena za akciju Naše selo, koja se odvija u dva mesta kod Zaječara, a za 40 gazdinstava obezbeđeni su krediti i plasman proizvoda. Tijena Koprivica iz Delta Holdinga kaže da su za nagradu zaslužni svi zaposleni, ali i meštani koji su protekle dve godine učestvovali u celoj akciji.
Ove godine ulazimo u dva nova sela i ova nagrada je negde i dokaz nama da mi selo obnavljamo na pravi način, da smo postigli uspeh i da to javnost vidi, i ja obećavam da ćemo ovim selima biti još inovativniji kako bismo još efikasnije došli do boljih rezultata.
Privredna komora po prvi put uručila i 6 priznanja privrednim društvima koja su tokom verifikacione posete žirija pokazala posebnu brigu o određenom aspektu društveno-odgovornog poslovanja. Priznanja su uručena kompanijama MK Group DOO, Mozart DOO Beograd, Generali Osiguranje, Dunav Osiguranje, Tiffany Production i Brooks Hannas & Partners.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Grčke i Kipra dogovorili su zajedničke aktivnosti kada su u pitanju mešovite patrole, obuke iz oblasti pranja novca, finansijskih istraga, visokotehnološkog kriminala, vanrednih situacija, ronilačkih jedinica i održavanja zajedničkih vežbi.
Ministri Grčke i Kipra čestitali su Vulinu na rezultatima postignutim u borbi protiv organizovanog kriminala. Vulin je prijateljskim zemljama zahvalio na podršci po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
U sudaru dva putnička vozila na državnom putu Mehov-Krš-Tutin povređeno je najmanje 11 osoba, među njima petoro dece. Povređeni su prevezeni u bolnicu u Novom Pazaru. Uviđaj je u toku. Obeležavamo Međunarodni dan nestale dece. Nevladina organizacija Astra upozorava da svake godine u Evropi nestane 200.000 dece i da su najčešći uzroci beg od kuće, izostanak roditeljske pratnje, ali i kriminalne otmice.
U saopštenju te organizacije podsjeća se da su tokom prošle godine bila 382 poziva na osnovu kojih je registrovano 8 slučajeva nestale dece, 6 devojčica i 2 dečaka. Petoro od ove dece je pronađeno, a za ostalima se traga.
Osmomesečni Gavrilo Đurđević iz Kragujevca, koji boluje od spinalne mišićne atrofije, stigao je u Mađarsku na lečenje.
Humanitarnim akcijama prikupljeno je 2.132.000 evra, što je dovoljno da se pokrije genska terapija najskupljim lekom na svetu. Ostatak troškova snosiće država. Gavrilova majka Nevena zahvalila je svima koji su pomogli i apelovala na državu da razmisli o dovođenju te genske terapije i u Srbiju, koja ima dovoljno dobre i stručne lekare i ostalo medicinsko osoblje.
Povodom obeležavanja Svetskog dana kulturne raznolikosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predstavilo je projekat Bilingvalne naučnice, koji je namenjen devojčicama i devojkama, pripadnicama nacionalnih manjina koji žive u Srbiji i imaju želju da se u budućnosti bave naukom. Većina njih podjednako dobro govore i srpski i maternji jezik. O tome Tijana Sibinović.
Za nauku se opredelila zbog njene dinamičnosti i širokog spektra pitanja na koje treba odgovoriti, a bilingvalnost joj je pomogla da brže povezuje informacije i lakše uči nove jezike, kaže Ivana Budinski, koja je osnovnu i srednju školu završila na maternjem rusinskom jeziku, a osnovne, master i doktorske studije na srpskom.
Radim na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, koji je inače institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, zaposlena sam na odeljenju za genetička istraživanja i još od srednjoškolskih dana se bavim istraživanjem slepih miševa. Ja sam od malena naviknuta, kod kući se priča rusinski, išli smo u školu na rusinskom jeziku. Srpski smo učili redovno u školi, ono, gledali smo televiziju, crtaće i emisije na srpskom jeziku i valjda nekako od malena je mozak bio naviknut na relativno brzo prebacivanje sa jednog jezika na drugi jezik i mislim da je to jako velika prednost nas koji smo od malena naviknuti da razmišljamo na dva jezika.
Kako bi njihovim koracima krenule i mlade devojke i devojčice, buduće naučnice, pripadnice nacionalnih manjina, 11 uspešnih žena koje su prešle taj put prikazale su lične primere. Direktorka srednje škole Petro Kuzmijak u Ruskom Krsturu, Natalija Budinski, objašnjava koje su najveće prepreke sa kojima se pripadnice nacionalnih manjina susreću kada je obrazovanje, a kasnije i odabir karijere u pitanju.
Primećeno je da devojčice odustaju od bavljenja naukom iz različitih razloga. Što zbog predrasuda, jer nauka navodno nije za žene, što zbog slabije podrške okruženja, što zbog nedostatka uzora na koje bi se devojčice ugledale. Uočeno je da se devojčice iz usetljivih grupa još manje odlučuju da svoja buduća zanimanja biraju u oblasti prirodnih predmeta i matematike, iako bi im to omogućilo brže pronalaženje posla, finansijsku stabilnost i mogućnost za ostvarivanje profesionalnih ciljeva.
Projekat posvećen bilingvalnim naučnicama podržalo je i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na čelu sa ministarkom Gordanom Čomić.
Zbog toga što je ovo način da država u kojoj ste deo obrazovanja stekli pokaže jedno jasno: hvala vam na svemu što ste učinile na polju prirodnih nauka i hvala vam na tome da zajedno sa udruženjima građana učestvujete u promociji bilingvalne STEM naučnice. Zašto? Zato što je to važno za one koje će doći posle vas.
Cilj projekta je da se razbiju predrasude o nacionalnim manjinama i da se ukaže na značaj rodne ravnopravnosti prilikom odabira zanimanja. Poruka je da nas različitosti ne razdvajaju, već to rade predrasude i nerazumevanjem. Prevazilaženjem toga, različitosti postaju naša snaga.
Novi rektor Univerziteta u Beogradu je redovni profesor i dekan Arhitektonskog fakulteta Vladan Đokić. Odlučeno je na sednici saveta.
Đokić je dobio 23 glasa, a Ivanka Popović, dosadašnja rektorka, 17 glasova. Đokiću mandat zvanično počinje 1. oktobra i traje 3 školske godine.
Svečanost obeležavanja Dana radio drame i uručenja godišnjih nagrada dramskog programa održana je u Kamenoj sali Radio Beograda. Iako se radio drama prilagodila zahtjevima modernog vremena, nije nimalo izgubila od svoje autentičnosti i visokog kvaliteta. Detalje sa svečanosti zabeležila je Arijana Handan.
Dan radio drame posvećen je glumcu Vitomiru Bogiću, koji je 1924. godine, igrajući Sirana de Bergeraka, izgovorio stihove Rostanove tirade o poljupcu prvi put pred mikrofonom Radio Beograda. Samo nekoliko godina kasnije, 24. marta 1929. na našem radiju emitovana je i prva radio drama. Dramski program ovom prilikom obeležava jubilej 45 godina postojanja. Može se pohvaliti i pregrštom značajnih nagrada, a uprkos pandemiji u toku prošle godine dramski program ipak je realizovao 30 premijernih emisija, ističe odgovorna urednica dramskog programa Vesna Perić.
Prošla godina i početak ove zaista bila teška jer smo izgubili veliki broj dramskih umetnika i javnih ličnosti. Mnogi od njih jesu bili vezani za dramski program Radio Beograda, jesu radili za nas. Mnogi su i obeležili svojim glasom i pojavom dramski program Radio Beograda i nekako svedoče o toj sentenciji Vita Brevis Ars Longa, odnosno život jeste kratak, ali zato umetnost ostaje večna.
Prvakinju Ateljeja 212, mnogo puta nagrađivanu glumicu koja se ni muzike nikada nije odrekla, ni novi mediji, film ili televizija nisu udaljili od radija. Gorica Popović i sama se iznenadila činjenicom da je do sada ostvarila 70 radiodramskih uloga. Prilikom uručenja plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, glumica Gorica Popović istakla je da je Radio Beograd za nju bastion, jedan od najvažnijih stubova naše kulture, svetionik koji svakodnevno šalje informacije, divne tekstove, pravilan govor i dobru muziku.
Zaista Radio Beograd je značajan deo mog glumačkog života i zahvalna sam na tome. Ispričat ću vam jednu anegdotu vezanu za ulogu Edith Piaf u radiodrami. Miloš Jagodić, reditelj, mi je predložio da ga radimo u pozorištu. Veoma dobro skrojen komad i divna uloga i ja obožavam Edith Piaf, ali rekla sam Milošu, dobro Miloše, jel ti stvarno misliš da ja mogu da igram parijskog vrapca na sceni? On me pogledao i rekao, pa verovatno ne, ali na sreću, posle izvesnog vremena je to režirao na radiju i ja sam ipak odigrala Edith Piaf.
Plakete za glumačko ostvarenja dodeljene su Vjeri Mujović i Srđanu Timarovu, povelje za godišnji doprinos radiofoniji i dramaturgu Vladimiru Kolariću, kao i plaketa za celokupan doprinos publicisti posthumno Đorđu Đurđeviću. Dodeljene su i povelje za mlade autore dramskog programa Katarini Koljević i Vukašinu Jovanoviću i specijalna povelja za dečiju glumačku kreaciju Mirjani Mini Ivanović, koja naglašava da joj je prva uloga u radiodrami Od čitanja se raste najdraža. Pred mikrofonom Radio Beograda okupljala su se najznačajnije imena našeg glumišta, a ispred prijemnika publika je bila sve brojnija. Radiodrame od početka emitovanja postale su deo najtoplijih uspomena i ostale zaštitni znak Radio Beograda.
U vreme nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 25. maj slavljen je kao Dan mladosti, rođendan Josipa Broza Tita. Centralna priredba Dana mladosti bio je slet koja je svake godine organizovana na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Tada je doživotnom jugoslovenskom predsjedniku uručivana štafeta koja se prenosila iz ruke u ruku širom zemlje.
Na teniskom turniru u Beogradu Novak Đoković igra protiv Nemca Maca Morenga, vodi se 1-0 u setovima, a u drugom je 5-5. U prvom kolu Lige nacija u Riminiju naša ženska odbojkaška reprezentacija izgubila je od Turske sa 2-3. O ostalim sportskim informacijama Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se u finalu Kupa Srbija, potpuno je neizvesno ko će pobedniku predati trofej. Prenos večitog derbija možete slušati na talasima prvog programa Radio Beograda od 19 časova. Reporteri na stadionu Rajko Mitić biće Milan Bigović i Dejan Nikolić. Crvena zvezda igra za svoj 25. trofej u kupu, a Partizan za 17. Strateg crno-belih Aleksandar Stanojević ima svoje ideje kako bi mogao da zaustavi u naletu osvajanja trofeja večitog rivala. S druge strane, trener zvezde Dejan Stanković ima samo jednu želju.
Moje očekivanje, kao i očekivanje svih u klubu, je da zaokružimo jednu divnu sezonu, jednu stvarno spektakularnu sezonu sa osvajanjem duple krune. Mi ćemo sve uraditi. Spremali smo se, iako smo osvojili prvenstvo 3-4 nedelje pre kraja, nismo posustali.
Ono zbog čega svi pomalo strahuju jeste da se ne ostvari sumnja crno-belih da bi možda Crvena zvezda imala više od 40 svojih navijača na tribinama koliko je dozvoljeno. Stanojević poručuje, u tom slučaju napustit ćemo stadion. Ipak u mislima je prvo trofej i što bolja igra.
Imam samo jednu veliku želju i to je da pokažemo da smo pravili ove dobre rezultate, da se potvrdimo da ovo što smo radili, napravimo jednu tu završnu priču, da sve ono što smo radili do sada ima neku težinu, a uradili smo dosta dobrih stvari.
Nadamo se da će fudbal pobediti i u derbiju i posebno da će fair play i sportsko ponašanje biti dominantno i nadvladati uzavrele strasti i borbu za moći u Fudbalskom savezu Srbije. Naime, zbog previranja dve struje u savezu koje pokušavaju da se izbore za što bolje startne pozicije uoči predstojeće skupštine, a koje bi im na vreme obezbedile rukovodeća mesta u srpskom fudbalu, razvila se situacija koja može vrlo neprijatno da eskalira. U ovom sportu, nažalost, ne postoji u ovom trenutku autoritet zdravih snaga koje bi primirile strasti, a sve to može ozbiljno da ugrozi ugled srpskog fudbala, kaže legendarni fudbaler i stručnjak Dušan Savić.
U trenucima kada Crvena zvezda u posljednje 4 godine ima velike uspehe i na evropskoj sceni i osvaja prvenstvo i Partizan koji je imao također, čini mi se, 2 izleta u Evropu uspešna, mislim da je to nešto što kvari ugled i sliku o srpskom fudbalu. Eto, nadam se da će, ako bude novih ljudi i novih ideja, savez izaći iz ovog ružnog perioda i ponovo biti institucija od ugleda.
Podsećamo, jednu struju predvodi vršilac dužnosti predsednika Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić, koji je juče saopštio da su petorica članova izvršnog odbora smenjena. Ubrzo, posle 3 sata, sastao se i izvršni odbor, na čijem je čelu Nenad Bijeković, koji je odlučio da smeni Pantelića i na to mesto imenuje upravo Bjekovića. Skupština Fudbalskog saveza Srbije zakazana je za 30. jun.
Podsećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa od testiranih 10.903 građana na virus korona pozitivno je 414, preminulo je 13 pacijenata. Na respiratorima je 58 najteže obolelih, a u bolnicama se leči ukupno nešto više od 1000 pacijenata. U Beogradu je i dalje najviše pozitivnih, 72, u ostalim gradovima manje od 30. Trenutno u Nišu 31 stepen, u Beogradu, Kragujevcu 29, Novom Sadu 25. Stiže i promena vremena.
Sutra svežije, na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Ujutro i prepodne ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 12, dnevna do 22 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Irena Jelavac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Bujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Prijatno popodne uz Radio Beograd 1.